Eu, a minha menganha é com ba nyapopano, é com canhamba e baixa, viu, mo, nenhum, nem fifo, menino. Wene no ni mintanga buashe alo minchano ya nshi ya mwomneji. Ichu sanila ji. Kristofu nyo isha ye kuju mwomne. Kristofu nyo isha ye kuju mwomne. Kaya nkaba. Blofo mi make the judgment of the believers sin. The judgment of the believers sin. Kake Kristofo nyo isha ye kuju mwamini mini ichon. Ichon ni bi babawo. Sin. Ichon ni bi babawo ni. Chon ake Kristofo nyo ye. Be babawo ye. Kristo mi. Ya beni ehe Kristo eye. Eja ake. Mwani he Kristo yele. Kristo mi mfu keno. Alo nyungo mi mfu keno. Shi mwani ehe Kristo eye le. Kristo mi mfu beno. Shi mwum. Ewale yegbe baba wumini. Mwene. O scripture verse ni wakaba chuninji alo eni wabako wongmale ya wulule mni ji John chapter 5 verse 24 ni na makani ya blofo mni kengbena bencho shishi ya gamini mpanya fai. John chapter 5 verse 24, God, truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment but has passed out of death into life. Amen. Noni Biblia ichonwo. Ne Yohane ngotwe no wie kanwa ya Biblia mni ji Kristo da wie mo sane dien chene ike anokwale anokwale min kenye ake moni buo mi wie mo mni ntuele ne ihio mi ihio moni inchule nle. Na da wala ni iban kujumo wulu le hie mon efumi ye belemini ni ikati walamini. Hallelujah. Ona ne kasani ne ngon ujuban ike kaji ohe Kristo oyele ni ochele aka onuncho oyura helilo aka pombo kaja ohe shafem nile ke ne kan bu adisane anokwale ikobu pifi aka shin ni ohe wiemo kometo oye ni oko ohe fon inole. No he lo oye jake le chele chule ake iba hili wo ye shikpon ne no le ni bon o he isane le wumi e jake o nakule shimon o hile o yile ega bona ka bomone una da wala le ha bu da wala ni ofumi kaje belemi ni oban kujumo wulule hie ni mu una wala kati una wala alo una da wala ene chwa kashin na ka kujumo wulusene eji kujumo uluni yoke ha ishafilo meni ame small Kristo sani ni ameke ame hifo Kristo no na amele amele ameke ame ahie abunsanse na kagbe mena ni na ka kujumo wulu le yoke ha ame alo ime ame bikoni baale shi moni ohe la Kristo oyele ka bu na ke ona da wala niji klen klen ani ji enyo ofomi ye na ka kujo mo wulule wul na ka kujo mo wulule mi ni nani chano ekunji ofomi ye gbele mi ni ukati wala mi ni chon akashi beni ohe ko Kristo yuko le minka bufe gbele ku mewo kujomo wulu hun mewo ni wobeda wala shi ya beni ohe Kristo yelele eke ona da wala niji klen klen ufumi kaje gbelemi keti wala mi nina ka kujomo wulule le uya nhia ni ya kujubo shimon ubaya kujumo Kristo kujumo senle hiya ni yoke ha Kristo fui ni jame uyaje ni nuchumo kwa kwa inu uchu ya beni una uhere Kristo hele uwala ni ihabu da wala le nuchumo inu uchu ni eji nuchumo ni sa Kristo hiya na ka kujumo Kristo sana hie kote jem jame ni e yani ikibu ni alo e ya habu reward ya jame wanyami nene kaji Kristo funyo jibu alo he Kristo oyele oesha ale isha kubbe uno don una da wala ni uya nkujumo wulu le hia ufumi keje gbele mini keti wala mini usumane shimini usumo ene jino kupapa ni Kristo basa ihawo ene jino kupapa ni Kristo ba ibagbo kehami nkebo ene iwo ni ikehi ba funshi ni ibawo minkebo isha fin ni itele ni ike ihichemo ikebaha minkebo ni ike uwa atali wangwene ka Kristo uhalegbe ni iba uwala mnile kani bi papa ene fe iba uwala mnile ni uya nkujumo wulu le hie shimon unada wala ni wofo mi kaje gbele mi kaya wala mi energy no kupapa ni Kristo yo ke ha mi nkebo o ngene ngene no bo mi tuwe na masumo moni ona ku Kristo ni oheleku ohele oheku la oyoku e nana ihabu naka privilege ake ohele oye kwa usmo no ba ahele oyele Solomon ka Solomon kuku ona ohiense no ncho Kristo nana usana eba anwo aka bupe no ha wala mpa bufai hele mo nwara uhami ba mi ka je shami ko ula ajuhe ochuhe ojugba ni o ma ngbe yo wala wolule mi ni kan gbole ni mbo ngo inya nkojumo wolule mi mo nfo mi ka je gbele mi kete wala mi in dabushin aka ofine uhami ye ugba mi Yesu Kristo amen yo anya mi ni ogbo mi tuwe na kemene ucha Kristo kaba uwala mi ni ta otu mi ni ta mo solemo heko ni ukohi ayafata amehe no ja Kristo boni Kristo sumole ni kabile she iba wo fe kaya ni eya hawo ni bi papa ni isawo npa bu fa bo hu ni ohe Kristo oyele masumo akashi ucha no no chu ni ojugba ohale ni kabile she e ha bu good rewards yeah beni Isho aka ike hawo nwa ajobu aka obo mitue be nami ya Yesu gbani amen bye bye.